ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ვარშავაში დასრულდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. მიხელ სააკაშვილის განცხადებით, ევროკავშირთან დაახლოება გადამწყვეტია საქართველოსთვის. ლიბიაში შეიპყრეს ყოფილი ლიდერის პრესმდივანი. ახლა დღესეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ვარშავაში დასრულდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. ევროკავშირისა და მის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში შემავალი ქვეყნების ლიდერთა მონაწილეობით. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ევროკავშირთან დაახლოება გადამწყვეტია საქართველოს განვითარებისა და უსაფრთხოებისთვის. სამიტის ბოლოს ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს განცხადება, რომელშიც გამოხატავენ ღრმა შეშფოთებას ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მხრივ ვითარების გაუარესების გამო. განცხადებაში ბელორუსიის ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი. ბელორუსია დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დღეს გამოეთიშა ამ შეხვედრას. რაც შეეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში შემავალ სხვა ქვეყნებს, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა.
დღეს სამიტზე ვარშავაში ვაცხადებთ ასევე, რომ 2011 წელს შესაძლოა დასრულდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკება უკრაინასთან და ეს იქნება აგრეთვე საქართველოსთან და მოლდავეთთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყების წელი.
ამბობს დონალდ ტუსკი, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი. ევროკავშირთან დაახლოება გადამწყვეტია საქართველოს განვითარებისა და უსაფრთხოებისთვის. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა ვარშავაში, სადაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი გაიმართა. მიხელ სააკაშვილის თქმით, საქართველო ძალიან რთულ რეგიონში და დიდი გამოწვევების წინაშეა და მისთვის სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხია, რომ რაღაც გაერთიანებაში იყოს. მსგავს გაერთიანებად საქართველოს პრეზიდენტი ევროპულ სახლს მიიჩნევს. მისივე თქმით, ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები უკვე აქტიურად საუბრობენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, რაც მანამდე წარმოუდგენელი იყო. აქვე გეტყვით ვარშავის სამიტის შესახებ უფრო ცლად ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე ჩვენს გადაცემაში. ახლა კი გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ალ-ყაიდასთან და მის მოკავშირეებთან ბრძოლაში საეტაპო მნიშვნელობის მიღწევა უწოდა ექსტრემისტის ანვარ ალ-ავლაკის ლიკვიდაციას იემენში. ალ-ავლაკი შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვის უდიდეს საფრთხედ იყო მიჩნეული. ალ-ავლაკის და მისი რამდენიმე მოკავშირის ლიკვიდაციის შესახებ ცნობა იემენის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა. ალ-ავლაკი შეერთებულ შტატებში დაბადებული სასულიერო პირი იყო, რომელიც ალ-ყაიდის ინგლისურანოვან პროპაგანდისტად ითვლებოდა არაბეთის ნახევარკუნძულზე. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ცნობით, რომელთა ვინაობა არ სახელდება, ალ-ავლაკი ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს საჰაერო იერიშის ემსხვერპლა. ლიბიიდან გავრცელებული ცნობებით დააკავეს ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის პრესმდივანი მუსა იბრაჰიმი. ლიბიის გარდამავალი მთავრობის მომხრე სამხედრო პირების ცნობით, მუსა იბრაჰიმი შეიპყრეს კადაფის მშობლიურ ქალაქ სურთის მახლობლად და მას ქალის სტანის ამოსიეცვა. იუწყებიან აგრეთვე, რომ ლიბიის გარდამავალი მთავრობის ჯარებმა აღადგინეს კონტროლი სურთის აეროპორტზე. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით, ვლადიმირ პუტინი მასზე უფრო პოპულარულია, რის გამოც გადაწყვიტა, რომ მეორე ვადით არ წამოაყენებს თავის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ინტერვიუში, რომელიც დღეს აჩვენა რუსეთის სამმა წამყვანმა ტელეარხმა, მედვედევი ამბობს, რომ მას და პუტინს საერთო მიზნები აქვთ, მაგრამ პუტინი სარგებლობს უფრო ფართო მხარდაჭერით. იქვე მედვედევმა უარყო, რომ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი წინასწარვე განსაზღვრულია.
Выбор осуществляется народом.
Арчевნები ხორციელდება ხალხის მიერ. ეს არ არის ცარიელი სიტყვები, ეს ზუსტად ასეა. ნებისმიერი პოლიტიკური მოღვაწე და მისი პოლიტიკური ძალა შეიძლება ჩავარდეს არჩევნებზე. ეს არაერთხელ მომხდარა ჩვენი ქვეყნისა და სხვა ქვეყნების ისტორიაში. არავინ არაფრისგან არ დაზღოული. რა წინასწარ განსაზღვრა? დაი ხალხმა გადაწყვიტოს, ვის მისცეს ხმა, ვის აქვს მეტი ავტორიტეტი.
Пусть люди решают, за кого голосовать, у кого больше авторитет.
თქვა მედვედევმა ტელეინტერვიუში, რომელიც დღეს გავიდა ეთერში. მან და ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც ამჟამად პრემიერ-მინისტრია, გასული კვირის მიწურულს პარტია ერთიანი რუსეთის ყრილობაზე გამოაცხადეს, რომ პუტინი წამოაყენებს თავის კანდიდატურას მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ხოლო მედვედევი პრემიერ-მინისტრი გახდება. პუტინს 2008 წელს ამოეწურა პრეზიდენტობის მეორე ვადა.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის პერსპექტივები. რა დაპირებები გამოითქვა ვარშავის სამიტზე. რა უშლის ხელს წამების ფაქტების ეფექტიან გამოძიებას საქართველოში.
ალტერნატიული ან კერძო დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პრობლემა არის ამ ქვეყანაში და ამის გარეშე თუ სამედიცინო მტკიცებულება არ იქნება წამების ფაქტის მტკიცება ვერ ხერხდება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოებას ახალი ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია ხავს.
აგიტაციისა და კამპანიის ცნება არის ძალიან ბუნდოვნად განსაზღვრული, რაც მომავალში არ ვერ მოგცემ შესაძლებლობას გავმიჯნოთ თუ რა სახის ღონისძიებებში შეიძლება ამა თუ იმ საჯარო მოხელეს თუ პიროვნებას მონაწილეობა მიიღოს. წინასაარჩევნო კამპანიაში ეს გაგრძელებს მონიტორინგის პროცესს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ისლამის უარყოფის და ქრისტიანობის მიღების გამო სიკვდილმისჯილი ირანელი მღვდლის ადვოკატს იმედი აქვს, რომ განაჩენი შეიცვლება. გადაცემის მეორე ნახევარში ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გავა. მის შინაარსზე მოგვიანებით კეთვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მომავალი 2 წლის განმავლობაში აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა იმ გადაწყვეტილებების მიხედვით ხელმძღვანელებს, რომლებიც ვარშავის სამიტზე იქნა მიღებული და რომლებიც ერთობლივ დეკლარაციაში აისახა. გარკვეული დაპირებები მიიღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულმა სამმა ქვეყანამ: უკრაინამ, საქართველომ და მოლდავეთმა. თუმცა არა იმაზე მეტი, რასაც მოელოდნენ. განსაკუთრებული მითითებები მიიღო ევროკავშირზე განაცხადებულმა ბელორუსიამ, რომელიც პროტესტის ნიშნად გამოერთიშა სამიტს. უფრო მეტს ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ.
ვარშავის ორდღიანი სამიტის მსვლელობისას ევროკავშირის ლიდერები აჯამებდნენ მიღწევებს, რომლებიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ გასულ 28 თვეში აღირიცხა და რომლებიც საფუძვლად დაედება სამომავლო გეგმებს. ამ შედეგებზე საუბრისას განსაკუთრებით გამოიყოფა უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი. ეს სამი ქვეყანა ასევე ერთად მოიხსენია ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმაც შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რომელიც 30 სექტემბერს პლენარული სხდომის დასრულების შემდეგ გაიმართა.
დღეს სამიტზე ვარშავაში ვაცხადებთ ასევე, რომ 2011 წელს შესაძლოა დასრულდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკება უკრაინასთან და ეს იქნება აგრეთვე საქართველოსთან და მოლდავეთთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყების წელი.
საქართველომ ასეთი დაპირება რომ მიიღო, ამას სამიტის ერთობლივი დეკლარაციაც ადასტურებს. თუმცა დეკლარაციის ტექსტში ვკითხულობთ იმასაც, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებები 2011 წელს დაიწყება. იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნება საკმარისი პროგრესი, რიგი დარჩენილი მთავარი რეკომენდაციების შესრულების კუთხით. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებების დაწყების მიმართულებით პროგრესი რომ იქნებოდა, ამას თბილისიც მოელოდა. თუმცა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში იმის მოლოდინიც იყო, რომ ევროკავშირი საქართველოს კიდევ უფრო მეტსაც შესთავაზებდა. შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მოლოდინი გააჩინა პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ 7 სექტემბერს პოლონეთში ყოფნის დროს გაკეთებულმა განცხადებამ, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე საქართველო ამ შემოდგომაზე სერიოზულ გარღვევას უნდა მოელოდეს. თუ კი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ უკვე 30 სექტემბერს გაკეთებული განცხადებით ვიმსჯელებთ, ის კმაყოფილია ცვლილებებით, რომლებიც მან ვარშავაში ორდღიანი სამიტის ფარგლებში შენიშნა.
ძალიან ბევრი ლიდერი ევროკავშირის ლაპარაკობდა, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი. არასოდეს, თუნდაც რამდენიმე თვის წინ, ამაზე ხმამაღალ თქმაც არ შეიძლებოდა. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი ცვლილება. მეორე, აბსოლუტურად ყველა და არა მხოლოდ ამ დარბაზში, არამედ პრესაში, ევროპაში, ამერიკაში დღეს მაგალითად წერს და ეს შეც მნიშვნელოვანია, რომ ყველაზე შორს დასრული ამ პარტნიორების ქვეყნებაში ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით ეს არის საქართველო. საქართველო მოლდოვას სახსენება და საქართველო ყველგან ფიგურებს პირველად ხელს.
პრეზიდენტი სააკაშვილი აღნიშნავს იმასაც, რომ ევროკავშირის წევრობა გადამწყვეტია ჩვენი განვითარებისთვის, ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, რადგანაც ჩვენ ვერ დარჩებით მარტო. აღმოსავლეთ მეზობლების სამომავლო გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ დაპირებებზე საჯაროდ არაფერი უთქვამთ ევროკავშირის ლიდერებს და ეს აქცენტი არც სამიტის საბოლოო დეკლარაციაშია ასახული. აშკარაა, რომ ამგვარი სურვილი ევროკავშირის სივრცეში ამჟამად მხოლოდ ახალი ევროპის ქვეყნებს ამოძრავებთ. ამასთან ევროკავშირისა და მისი აღმოსავლეთ მეზობლების დაახლოების პროცესში შესაძლოა გარკვეულ ხელშემშლელ ფაქტორად იქცეს რეგიონში არსებული კონფლიქტები. სავარაუდოდ, სწორედ ამაზე მიანიშნებს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს მიერ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე წარმოთქმული სიტყვები.
Without an end to conflict, reforms will have no effect.
კონფლიქტის დასრულების გარეშე რეფორმებს არ ექნება ეფექტი და დემოკრატია ვერ აყვავდება. ამასთან სრულ პოტენციალს ვერ მიაღწევს ევროკავშირის ურთიერთობა თავის პარტნიორებთან. უსაფრთხოება და კეთილდღეობა ევროპაში დამოკიდებულია აღმოსავლეთ პარტნიორების სტაბილურობაზე. ევროკავშირი მზად არის მხარი დაუჭიროს ნდობის აღდგენისა და შერიგების ნებისმიერ მცდელობას. ამის გასაკეთებლად ჩვენ გვაქვს საშუალებები და გამოცდილება.
ჰერმან ვან რუმპე ხაზგასმით აღნიშნავს და ეს სამიტის დეკლარაციაშიც არის აღნიშნული, რომ ევროკავშირი თავის აღმოსავლეთ პარტნიორებთან კიდევ უფრო დაახლოების ერთგული რჩება, ხოლო ეს ურთიერთობა ემყარება უცვლელ ფასეულობებს: თავისუფლებას, დემოკრატიას, ადამიანის უფლებათა პატივისცემასა და კანონის უზენაესობას. ევროკავშირის ლიდერები აღნიშნავენ, რომ სწორედ ამ უცვლელი პრინციპების ხელყოფის გამო დაუწესა სანქციები ევროკავშირმა ბელორუსიას და პარალელურად შეზღუდა მისი მონაწილეობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში. ევროკავშირის ლიდერებმა სპეციალური გეგმა შეიმუშავეს და ვარშავიდან შეუთვალეს მინსკს, რომ თუ კი ის მეტი პატივისცემით არ მოეკიდება დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებს, ლუკაშენკოს ქვეყანას ევროკავშირთან დაახლოების იმედი არ უნდა ჰქონდეს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
30 სექტემბერს წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის ორგანიზებით სასამართლო სამედიცინო ექსპერტებისა და იურისტების დისკუსია გამართა. საქართველოში წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების სწრაფი, ეფექტური და მიუკერძოებელი გამოძიების პრობლემების შესახებ. დისკუსიაში მონაწილე ექსპერტების თქმით, ამ პრობლემების არსებობა დასტურდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შესული სარჩელების რაოდენობითა და წაგებული საქმეებით. პრობლემათა რიგს ემატება, რომ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების შედეგად საქართველოში ფაქტობრივად აღარ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიურო. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
რატომ არ იძიებენ ეფექტურად წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს საქართველოში? რა საკანონმდებლო ხარვეზები თუ სხვა მიზეზები უშრის ხელს ამ პროცესს და რატომ ხდება, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან წასული საჩივრების უმრავლესობა სწორედ წამების ფაქტებს ეხება? 2000-2010 წლებში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისტი და ახლა პოლიტიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი თეა წულუკიანი ამბობს, რომ სტრასბურგში საქართველოდან წასული საჩივრების რიცხვი შარშან 100, წელს კი 150%-ითაა გაზრდილი. საჩივრებში მოხსენიებული ეგრეთ წოდებული მუშამუხლები კი არის ევროპული კონვენციის მესამე და მეექვსე მუხლები. პირველი წამებას გრძელავს, მეორე კი სამართლიანი სასამართლოს უფლებას ეხება. წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე, განსაკუთრებით სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, საუბრობენ როგორც სამედიცინო, ისე იურიდიული სფეროს ექსპერტები. ერთ-ერთი მათგანია სამედიცინო ექსპერტი მარიამ ჯიჟკარიანიც, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის წარმომადგენელი.
არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზეა საუბარი, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, წამების ფაქტებზეც არ გამოვრიცხავ, არამედ სამედიცინო მომსახურებაც კი იმდენად არა რელევანტურია საერთაშორისო სტანდარტების, რომ ისიც კი შეიძლება განხილულ იქნას როგორც არაადამიანური მოპყრობა.
უფრო კონკრეტულად, რა იგულისხმება წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში? პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე განმარტავს.
საჯილ ასრულებით დაწესებულებების კარანტინის განყოფილებაში გაუსაზლესი სიტუაციაა და ფაქტობრივად ბოლშევიკური მეთოდები არის გამოყენებული, როდესაც 15-16 კაციან საკანში ყავთ შეყრილი 42-50 კაცი, წარმოიდგინეთ, და ორი კვირის განმავლობაში ამ ადამიანებს არამხოლოდ დაწოლის, დაჯდომის საშუალება არ აქვთ ელემენტარულად. ეს არის, რა თქმა უნდა, წამების კონკრეტული ფაქტები. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიც კი მოყვანილია კონკრეტული ფაქტები ცემის არაადამიანური მოპყრობისა და მათ შორის ასევე დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. აქ არის პირდაპირ გამოყენებული მეთოდად სარკმელების დახშობა, წყლის შეწყვეტა, ვენტილაციის გამორთვა.
თუმცა ლორთიფანიძე პრობლემას ხედავს იმაშიც, რომ ამვითარების მონიტორინგი შეუძლია მხოლოდ სახალხო დამცველის აპარატთან არსებულ წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატით აღჭურვილ ჯგუფს. სხვა თუ არ ჩავთვლით ადვოკატებს ციხეში არსებული ვითარების შესწავლის და შეფასების შესაძლებლობა არ აქვს. მას რა გზით უნდა დადასტურდეს მაგალითად პატიმრების წამების ფაქტები, რომელთა შესახებაც ბევრს და ხშირად ლაპარაკობენ ადვოკატები. ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში გამოსავალი უნდა იყოს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიურო. მაგრამ პრობლემა სწორედ ისაა, რომ საქართველოში ფაქტობრივად ასეთი დამოუკიდებელი ბიურო აღარ არსებობს.
ალტერნატიული ან კერძო დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პრობლემა არის ამ ქვეყანაში და ამის გარეშე თუ სამედიცინო მტკიცებულება არ იქნება, წამების ფაქტის მტკიცება ვერ ხერხდება. ამიტომ სამედიცინო პროფესიის ადამიანების ესეთი დამოუკიდებლობა კანონითაც უნდა იყოს და პრაქტიკითაც.
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას ლევან სამხარაულის სახელობის სახელმწიფო სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს გარდა იანვრამდე დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ბიურო ვექტორი წერდა, რომლის დირექტორი ალეკო გეჯაძე ამბობს, რომ იანვარში შემოღებული ახალი სალიცენზიო პირობების გამო მათ ფაქტობრივად შეეზღუდათ მუშაობის ყველა პირობა. ახალი წესები გეჯაძის შეფასებით ამ სფეროში კერძო სექტორის განადგურებისაკენ იყო მიმართული.
ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ მუშაობას კერძოდ. ექსპერტის დასკვნის ფორმატში კი არ გამოუშვებთ პროდუქტს, არამედ დასკვნას, ანუ პროდუქტს უშვებთ სპეციალისტის დასკვნის ფორმატში. მაგრამ აი ამ ჩვენს მიერ გამოშვებულ სპეციალისტის დასკვნის პროდუქტს ის მტკიცებულებითი ტვირთი არ აქვს, რაც აქვს ექსპერტის დასკვნას. ამიტომ სასამართლო გამოძიება ამბობს, კი ვენდობით, დაზიანება არის, მაგრამ მოდი ეს დაზიანება ეხლა რაც ვექტორს უწერია სახელმწიფო ექსპერტმა ექსპერტის დასკვნის ფორმატში დამიდასტუროს, ის ხადია უმრავლეს შემთხვევაში ან არ გიდასტურებს, ან დაუშვათ ხანდაზმულობის ვადაა გასული და დაუშვათ იმ ობიექტს ყველა დაზიანება წაშლილი აქვს და რა უნდა ქნას. მივა და ხედავს, რომ დაზიანება არ აქვს.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სასამართლო მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებულ პროფესორს რუსუდან ბერიაშვილს მხოლოდ სამედიცინო ექსპერტებისაკენ ბრალდების ხელის გაშვერა არასწორად მიაჩნია. ბერიაშვილი გარკვეულ საკანონმდებლო შეზღუდვებზეც ამახვილებს ყურადღებას.
შეზღუდვა მდგომარეობს ზუსტად იმაში, რომ სავალდებულოობა ექსპერტიზისა უკვე აღარ არსებობს კანონმდებლობაში, ანუ ეს თლიანად დამოკიდებულია გამოძიებაზე, თქვა დაინიშნება ექსპერტიზა თუ არ დაინიშნება, როდის დაინიშნება, რამდენ ხანში და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად საუბარი არის, რომ ჩქარა ჩატარდეს ექსპერტიზა, რაც მე პირადად მიუღებლად მიმაჩნია. მე მესმის, რომ გამოძიება შეზღუდულია ხშირად დროში და ასე შემდეგ, მაგრამ შინაგანად მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჯობია ექსპერტი იყოს თავისუფალი ექსპერტიზის შესრულების დროში იმისათვის, რომ მან სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს და სწორი დასკვნა დადოს.
ადვოკატები კი ფიქრობენ, რომ რაც მეტი და განსხვავებული პოზიციის ექსპერტი ეყოლება სასამართლოს, მით მეტად გაიზრდება შანსი, რომ საქართველოში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები ეფექტურად და ობიექტურად გამოიძიონ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. 1 ოქტომბრიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოებას ნინო ლომჯარია უხელმძღვანელებს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის პოსტზე მან ეკა სირაძე დელონე შეცვალა. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელობის გეგმიური როტაცია ორგანიზაციის შინაგანაწესისა და წესდების შესაბამისად განხორციელდა. ორგანიზაციის პრიორიტეტები და ამოცანები კი, მათ შორის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, უცვლელი დარჩა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ორგანიზაციის თავმჯდომარის რანგში ნინო ლომჯარიასთვის პირველი არჩევნები თელავის საარჩევნო ოლქში საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებია. 2011 წლის 2 ოქტომბერს დანიშნულ არჩევნებზე სამართლიანი არჩევნები, როგორც არჩევნების დღის, ისე არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგს განახორციელებს. სამართლიანი არჩევნების პრიორიტეტი ამ ეტაპზე არის ასევე საარჩევნო რეფორმა და კოდექსის პროექტის ანალიზი. რაც შეეხება შენიშვნებს, ნინო ლომჯარია განსაკუთრებით გამოყოფს კოდექსის პროექტში ასახულ იმ ნორმებს, რომლებიც წინა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების ნაცვლად ართულებს.
მაგალითად, ფართოვდება იმ თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი, რომელთაც შეუძლიათ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მონაწილეობა მიიღონ წინასაარჩევნო კამპანიაში და აგიტაციაში, ასევე აგიტაციისა და კამპანიის ცნება არის ძალიან ბუნდოვნად განსაზღვრული, რაც მომავალში არ ვერ მოგცემ შესაძლებლობას გავმიჯნოთ თუ რა სახის ღონისძიებებში შეიძლება ამა თუ იმ საჯარო მოხელეს თუ პიროვნებას მონაწილეობა მიიღოს წინასაარჩევნო კამპანიაში. ეს გაგრძელებს მონიტორინგის პროცესს და ეს თქვა ბუნდოვანება ხელშეუშლის ბუნებრივია შემდეგ თქვა წინასაარჩევნო კამპანიის სამართლიან და თანაბარ რეჟიმში წარმართვას.
საარჩევნო კოდექსის პროექტის ნაკლოვანებებში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ასახელებენ ასევე მარკირების პროცედურის ამოღებას, დამკვირვებლების უფლებების შეზღუდვას, კერძოდ ფოტო ვიდეო გადაღების აკრძალვას, საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოვალეობების გაზრდას, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ქვორუმის შემცირებას და სხვა. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში 29 სექტემბერს გამართულ შეხვედრაზე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა მიიღეს პირობა, რომ გარკვეულ საკითხებზე პროექტის შესწორება შესაძლებელია, მაგრამ წინასაარჩევნო რეგულაციასთან დაკავშირებული ნორმები არ შეიცვლება. საარჩევნო კოდექსზე მსჯელობა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 30 სექტემბერსაც განაგრძეს. სამართლიანი არჩევნები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით მიწვეული შეხვედრის მიზანი კოდექსის პროექტის ნაკლოვანებებისა და პოზიტივების შეჯერება და აღნიშნული არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებისა და წინადადების თავმოყრა იყო.
საბოლოო პროდუქტი იქნება ძალიან გასაგებ ენაზე წერილობით დოკუმენტის შედგენა, სადაც მიმოხილული იქნება ყველა ამ სიახლის, ასე თქვას, დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ძირითადად ყურადღება გამახვილებული იქნება იმ საკითხებზე, რომლებიც ამ ორგანიზაციების მოსაზრებით საჭიროებს რეგულირებას გადაწყვეტეს კანონის დონეზე, თუმცა ახალი პროექტი ვერ ახერხებს მათ რეგულირებას.
გვითხრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანმა თათული თოდუამ. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ირანს მივაშურებთ. ისლამის უარყოფის და ქრისტიანობის მიღების გამო სიკვდილმისჯილი ირანელი მღვდლის ადვოკატს იმედი აქვს, რომ განაჩენი შეიცვლება. დასავლეთის ქვეყნები გმობენ იუსეფ ნადერხანისთვის გამოტანილ განაჩენს და ირანს მისი გათავისუფლებისკენ მოუწოდებენ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
იუსუფ ნადერხანის დამცველი მუჰამად ალი დათხა ამბობს, რომ დიდია შანსი, რომ მღვდელს გაამართლებენ და გაათავისუფლებენ.
მე სასამართლოს მივაწოდე ახსნა განმარტება, რაც მგონია, მას გადაწყვეტილება შეაცვლევინებს. 90-95%-იანია შანსი, რომ პასტორს გამოუშვებენ.
ნადერხანი ირანში ევანგელიკური ეკლესიის პასტორია. 33 წლისაა. მან ჟული 1997 წელს შეიცვალა. ისლამი უარყო და გაქრისტიანდა. 2009 წელს ის დააპატიმრეს, როცა ჩრდილოეთ ირანში, ქალაქ რაშდში, პატარა ეკლესიაში მსახურობდა. ნადერხანს ჩამოხრჩობით სიკვდილი მიუსაჯეს განდგომის გამო. ირანის ისლამური კანონის თანახმად, როცა მაჰმადიანის შვილს იცვლის, მას შეიძლება სიკვდილი მიუსაჯონ. ნადერხანის ცოლიც დააკავეს მცირე ხნით, მაგრამ შემდეგ გაუშვეს. უზენაესმა სასამართლომ განაცხადა, რომ თუ კი ის მოინანიებს და დაუბრუნდება ისლამს, განაჩენი შეიცვლება. ნადერხანმა არაერთი მოთხოვნა მოენანიებინა უარყო. ადვოკატი დათხა ამბობს, რომ მას სჯერა საკუთარი არგუმენტისა.
მე განაცხადე, რომ წინასწარ მეტყველ მუჰამედის დროს არავინ მოუკლავთ სჯულის უარყოფის გამო. ისლამის ისტორია ადასტურებს, რომ წინასწარ მეტყველის დროს სამატომმა უარყო რწმენა, მაგრამ მუჰამედს არ უბრძანებია მათი დახოცვა. სჯულისაგან განდგომილთა მოკლაზე ყურანში არაფერი წერია.
დათხა ცნობილი უფლებადამცავია, ის თანამშრომლობს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ შირინ ებადისთან. თვითონ დათხას ივლისში მიუსაჯეს 9 წლით პატიმრობა და 10 წლით აუკრძალეს იურისპრუდენციაში საქმიანობა, მაგრამ განაჩენი არ ამოქმედებულა. ის ახლა პასტორის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებას მოელის. იუსეფ ნადერხანს სოლიდარობას უცხადებენ მსოფლიოში, მისი განაჩენი დაიგმო შეერთებული შტატების მიერ. თეირანის თეატრი სახლი მოუწოდებს გაუშვას მღვდელი შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულება. ვაშინგტონის მსგავსად პასტორის თავისუფლებისკენ თეირანს მოუწოდებს ბრიტანეთი, ევროკავშირი. მსოფლიოში რელიგიური თავისუფლების შეერთებული შტატების კომისიამ ღრმა შეშფოთება გამოხატა ქრისტიანი პასტორის გამო და მისი დაუყოვნებლივ განთავისუფლება მოითხოვა. ირანის მთავრობა ბოლო წლებში ცდილობს ჩაახშოს ქრისტიანების აქტიურობა. გავრცელდა ცნობები, რომ არაერთი ქრისტიანული ეკლესია დაიხურა და გაქრისტიანებული პირები დააპატიმრეს. თეირანის გუბერნატორმა მურთეზა თამადონმა განაცხადა, რომ ქრისტიანი მისიონერები გააქტიურდნენ ისლამურ რესპუბლიკაში. ზოგიერთი ირანელი, რომელმაც უარყო ისლამი და გაქრისტიანდა, და აცხადებს, რომ ამ ქვეყანაში ქრისტიანობის მიმართ ინტერესი იზრდება.
ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა ისლამის უარყოფის და ქრისტიანობის მიღებისთვის სიკვდილმისჯილი მღვდლის შესახებ ირანში. მის ადვოკატს იმედი აქვს, რომ განაჩენი შეიცვლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის როა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. მოგიცხრობთ დისკუსიაზე, რომელიც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ ახლახან გამართა და რომელიც ქართული დისიდენტობის მემკვიდრეობას ეხებოდა.
საბჭოთა კავშირზე როცა ვფიქრობ, სულ მახსენდება ცხელი ზიანი დღე ქალაქ თბილისში. ფეხბურთი არ არის, თეატრი არ არის, ფული არ არის რომ დალიო და საერთოდ იარაღიც არ არის რომ თავი მოიკლა და მეტი არაფერი არ არის.
მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან გიანი ჟარაძესთან, რომელსაც ახალ ზელანდიაში დაუკავშირდით ის მსოფლიო თასის გათამაშებაზე საქართველოს ნაკრების შედეგებს და პერსპექტივებს მიმოიხილავს.
ჩვენ უნდა ვითამაშოთ ჩვენი თამაში, ჩვენი რაც ვიცით, რაც ისწავლეს ამ ბიჭებმა ამ თვეების განმავლობაში და რისი პოტენციალიც უდავოდ აქვთ.
გიამბობთ პოპულარულ ფრანგულ მუსიკალურ კოლექტივზე გოტან პროექტზე, რომელიც 2 ოქტომბერს თბილისში გამართავს კონცერტს.
თავდაპირველად ეს მუსიკა, არგენტინული ტანგოს ინტერპრეტაცია, გამდიდრებული ელექტრონული სტილებით, ცოტა ვულგარულად ჟღერდა, ასე ვთქვათ, რესტორნის მუსიკას ჰგავდა. მხოლოდ და მხოლოდ საცეკვაო განწყობილებას ქმნიდა. მაგრამ გოტან პროექტის მეორე ალბომმა, რომელიც 2004 წელს გამოვიდა, კარგი მუსიკის მოყვარულების ყურადღება მიიპყრო.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია განაგრძობს დისკუსიათა ციკლს, რომელიც პროექტ ვირტუალური პლატფორმა საბჭოთა წარსულის გააზრების ფარგლებში იმართება. ქართული დისიდენტობის მემკვიდრეობა, ასეთი იყო უკანასკნელი დისკუსიის თემა, რომლის განხილვას ჩვენი კოლეგა გიმშერ რეხვიაშვილიც დაესწრო. ვინ არიან დისიდენტები და რა როლი ითამაშეს მათ საბჭოთა კავშირის დაშლაში? მოისმენეთ სიუჟეტი.
Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить.
ეს ბულადო კუჯავა, საბჭოთა კავშირში პოპულარული საავტორო სიმღერების ცნობილი შემსრულებელი, რომლის შემოქმედებას მკაფიოდ გამოხატული დისიდენტური შინაარსი ჰქონდა და რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებისაგან იდევნებოდა.
Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе.
ამგვარი საავტორო სიმღერების გარდა საბჭოთა კავშირში ასევე აკრძალული იყო მთელი რიგი ლიტერატურული ტექსტებისა, რომლებსაც დისიდენტური მოძრაობის წევრები ეგრეთ წოდებული სამიზდატის საშუალებით ავრცელებდნენ. მკვლევარები დისიდენტურ მოძრაობაში გულისხმობენ ანტისაბჭოთა, ანტიკომუნისტურ მოძრაობას საბჭოთა კავშირსა და აღმოსავლეთ ევროპაში გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან 80-იანი წლების პირველ ნახევრამდე. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის დამფუძნებლისა და ყოფილი დისიდენტის ლევან ბერძენიშვილის განმარტებით დისიდენტი იყო დანაშაული მოწმე, რომელსაც ვერ აჩუმებდნენ.
ყველა ფეხის ნაბიჯზე საბჭოთა კავშირში ხდებოდა დანაშაული. ამას ხედავდა ყველა და ისინი ეხმეწებოდნენ. არ თქვათ არაფერი, ისარგებლე დუმილის უფლებ, მთელი ქვეყანა სარგებლობდა დუმილის უფლებით. ხედავდნენ და არ ამბობდნენ. დისიდენტები იყვნენ ადამიანები, რომელიც ხედავდნენ და ამბობდნენ.
დისიდენტები სათქმელს ამბობდნენ არასანქცირებული შეკრებებით, აკრძალული ლიტერატურის გავრცელებითა და საინფორმაციო ბიულეტენის, მიმდინარე მოვლენების ქრონიკის გამოცემით. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, დისიდენტები მკვეთრად განსხვავდებოდნენ საზოგადოების დანარჩენი წევრებისაგან, რომლებიც როგორც წესი შეგუებული იყვნენ საბჭოთა მონოტონურ და მოსაბეზრებელ ყოფას.
საბჭოთა კავშირზე როცა ვფიქრობ, სულ მახსენდება ცხელი მზიანი დღე ქალაქ თბილისში. ფეხბურთი არ არის, თეატრი არ არის, ფული არ არის რომ დალიო და საერთოდ იარაღიც არ არის რომ თავი მოიკლა და მეტი არაფერი არ არის. ესა საბჭოთა კავშირი. ხოლო დისიდენტობა არის დრაივი, მოძრაობა, ადრენალინი, შიში, გმირობა, ვაჟკაცობა.
არჩევნის დროს ცხადია გადამწყვეტ როლს თამაშობდა პიროვნული თვისებები. ყოფილმა დისიდენტმა ემილ ადელხანომმა გაიხსენა ნაცნობი, რომელიც დისიდენტურ საქმიანობაში იყო ჩართული და მოსალოდნელი დაპატიმრების გამო შიშით იტანჯებოდა.
Он всё время страшно боялся.
მას გამუდმებით ეშინოდა. დაკავებული იყო ამ საქმიანობით და ეშინოდა უზომოდ. ნამდვილი გმირი იყო. ასე ძალიან რომ შინებოდა, მე ალბათ ვერ შევძლებდი. ასეთი საქმიანობისათვის საჭიროა დიდი დოზით ქარაფშუტობა და იუმორის გრძნობა. ამის გარეშე დაიღუპები.
კვლევართა მტკიცებით, მთლიანობაში დისიდენტური მოძრაობა იდგა სამ ფუძემდებლურ პრინციპზე: კანონმორჩილება, არაძალადობა და საჯაროობა. თუმცა თავად დისიდენტური მოძრაობა რამდენიმე ძირითად მიმართულებად იყოფოდა. პუბლიცისტი ფრიდონ საყვარელიძე გამოყოფ შემდეგ ჯგუფებს: ლიბერალურ-დემოკრატიული, რომლის წევრები სსრკ-ს დასავლური სისტემის მიხედვით მოწყობის მომხრენი იყვნენ; მარქსისტული ჯგუფის წევრები თვლიდნენ, რომ ყველაფერში დამნაშავია სტალინიზმი და რომ საჭიროა ჭეშმარიტ მარქსისტულ-ლენინურ იდეოლოგიასთან დაბრუნება; ნაციონალ პატრიოტები კი სლავიანოფილური პოზიციებიდან გამოდიოდნენ; და ბოლოს ნაციონალისტთა ჯგუფები მოკავშირე რესპუბლიკებსა და მათ შორის საქართველოშიც. მწერალ ზურაბ ქარუმიძის თქმით, ქართული დისიდენტური მოძრაობა ძლიერი ნაციონალისტური შეფერილობით გამოირჩეოდა.
ეს არ იყო წმინდა პოლიტიკური დისიდენტობა, ანუ მოძრაობა იმისათვის, რომ დამკვიდრებული იყო ადამიანის უნივერსალური უფლებები, დასავლური ღირებულებები, როგორც აი ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებები და ასე შემდეგ. ჩვენთვის უპირველესი ამოცანა მაინც იყო ეროვნული დამოუკიდებლობა, თვითყოფადობა და ამდენად ქართული დისიდენტობა იყო კვეთრად ნაციონალისტური.
თუმცა მკვლევართა თქმით, მსგავსი ვითარება იყო სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებშიც. ამასთან ნაციონალისტური შეფერილობა არ უშლიდა ხელს ქართველ დისიდენტებს ყოფილიყვნენ ამ მოძრაობის ღირსეული წარმომადგენლები. ნაწყვეტი ცნობილი დისიდენტის სერგეი კოვალიოვის წიგნიდან „თეთრი ყვავის გადაფრენა“.
რუსეთისთვის გამსახურდია ერთი ნამდვილად დიდი საქმე გააკეთა. არქიპელაგ გულაგის ტიპოგრაფიული გამოცემის იატაკქვეშა ორგანიზება მის სახელს უკავშირდება. და თუ ეს წიგნი რუსულ ისტორიულ მეხსიერებაში იმაზე გაცილებით ადრე შევიდა, ვიდრე სამშობლოში ოფიციალურად გამოქვეყნდებოდა, ეს უპირველესად ზვიად გამსახურდიას დამსახურებაა.
ციტატის დასასრული: თუმცა ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ყველაზე ძლიერი დარტყმაც ზვიად გამსახურდია მიაყენა, როცა 1978 წელს საჯარო თქვა უარი დისიდენტურ წარსულზე.
მინდა აღნიშნო, რომ ხანგრძლივი განშლის შემდეგ მივხვდი, რომ თავზე მქონდა არეული და რომ ჩემი მოღვაწეობა დიდწილად მავნებლური იყო. უწრფელად წუხარ ჩადენილის გამო ვინანიებ და ვგმობ ჩემ მიერ ჩადენილ დანაშაულს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დისიდენტების ერთი ნაწილი ზოგიერთი ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში მოვიდა, თუმცა იშვიათი გამონაკლისის გარდა დისიდენტებმა ახალ ასპარეზზე ვერ ივარგეს, რასაც ლევან ბერძენიშვილი ლოგიკურ ახსნას უძებნის.
მე არ მახსოვს არცერთი შემთხვევა დისიდენტებს, რომ ვარგოთ პოლიტიკურად იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მათ არ ჰქონიათ პოლიტიკური ამბიციები. მათ დააკისრა ვითარებამ პოლიტიკური ამბიცია და მე არ ამგონი ამით უნდა გავზომოთ ახლა დისიდენტების დამსახურება, იმათი პოლიტიკოსობა ვარგოთ. დისიდენტების დამსახურება იყო ის, რომ მათ შექმნეს ველი, რომელშიც შეიძლებოდა ტყუილის გარეშე ცხოვრება.
თუმცა ტყუილის გარეშე ცხოვრებაც არ აღმოჩნდა იული. დისიდენტებს პოსტკომუნისტური ხელისუფლებებიც არ წყალობენ და ამხრივ გამონაკლისი არ საქართველოა, სადაც არსებულ პრობლემებს წარსულის ჯეროვანი გაუაზრებლობაც ამძიმებს. სწორედ ამ ხარვეზის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, რომლის დამფუძნებლის ნინო ლეჟავას თქმით, საბჭოთა მემკვიდრეობის პოლიტიკური სამართლებრივი და მორალური პასუხისმგებლობის გააზრება საზოგადო ის სწორი განვითარების წინაპირობაა.
ჩემი აზრით, ეს გაუაზრებლობა და რეფლექსიის არქონა ხელს გვიშლის დემოკრატიის განვითარებაში საქართველოში და ინტერესი ისტორიისადმი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისტორიის გააზრება გაძლევს საშუალებას შენ თანამედროვეობა და მომავალი უკეთესად დაგეგმო და განახორციელო.
ცხადია, თანამედროვეობისა და მომავლის უკეთესად დაგეგმო გაჭირდება, თუ კი არ გვეცოდინება უახლოესი წარსულის დეტალები. კერძოდ, არ გვეცოდინება ის, თუ ვინ უმღეროდა ტირანიას და ვინ თავისუფლებას. თუმცა მწერალ ზურაბ ქარუმიძის თქმით, დისიდენტებისა და საბჭოთა მოქალაქეების გარდა ასევე არსებობდა ახალგაზრდების ერთგვარი კასტა, ეგრეთ წოდებული ესთეტიკური დისიდენტები.
ეს იყო ის ხალხი, რომელიც უარს ამბობდა საბჭოთა ესთეტიკაზე, საბჭოთა სამყაროს სურათზე საერთოდ და იყო წასული ფაქტიურად ესე სულიერ ემიგრაციაში, ანუ ცხოვრობდა ამერიკული ფილმებით, ამერიკული ლიტერატურით, მეტი სტანსაცმელსაც კი სხვანაირს ატარებდა ხაზგასმით, უსმენდა დავშო ჯაზურ მუსიკას, უსმენდა როკ მუსიკას.
თუმცა მკვლევარები იმასაც შენიშნავენ, რომ საბჭოთა კავშირი მხოლოდ დისიდენტების ძალისხმევით არ დანგრეულა. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, საბჭოთა კავშირი შიგნიდან ფაქტობრივად დაუნგრეველი იყო.
საბჭოთა კავშირი დაანგრია ერთი კაცის ფანატიკურ მარწმენამ, ეს იყო რომის პაპი იოანე პავლე მეორე, რომელმაც უბრძანა თავის ხალხს გაეწია წინააღმდეგობა ღმერთის სახელით. საბჭოთა კავშირი დაანგრია სოლიდარობამ უპირველეს ყოვლისა, შემდეგ რონალდ რეიგანმა, მარგარეტ ტეტჩერმა და რომის პაპის როლი ხო საერთოდ გამოძომელია.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ლევან ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის დამფუძნებელი და ყოფილი დისიდენტი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 28 სექტემბერს საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა გუნდმა ახალ ზელანდიაში რაგბის მსოფლიო თასის გათამაშებაში დაამარცხა თავისი მთავარი მეტოქე რუმინეთის ნაკრები. ამ მატჩზე და მსოფლიო თასის გათამაშებაზე საუბარი ვთხოვეთ საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გიანი ჟარაძეს, რომელსაც ბიძინა რამიშვილმა დაურეკა ახალ ზელანდიაში. გთავაზობთ ინტერვიუს.
ორივე მხარემ განაცხადა, მოდი, ბოლომდე ობიექტურები იყო ჩვენს და რუმინელებმაც, რომ ძირითადი მიზანი იყო ორი, ხო, ორივე გუნდისთვის, ერთი ერთმანეთისთვის მოგება და ღირსეული თამაში დანარჩენ მეტოქეებთან, რომლებიც ძალიან ძლიერები იყვნენ და გამარჯვებები ნაკლებად იგეგმებოდა ღირსეული თამაში. ახლა როგორ მოვედით ამ ჩვენს თამაშამდე? ჩვენ მე ვფიქრობ, ბევრად ღირსეული თამაში ვაჩვენეთ შოტლანდიასთანაც და ინგლისთანაც. რუმინეთმა კარგი თამაში აჩვენა შოტლანდიასთან და შემდეგ ძალიან პრაგმატული გზა აირჩია, დაასვენა 11 მოთამაშე ჩვენთან სათამაშოდ და სამაგიეროდ ამის ფასი იყო ეს სამარცხვინო წაგება ინგლისთან. ეს მათი არჩევანი იყო და ახალი ჩვენთვის არაფერი არ იყო, ველოდებოდით რომ ესე მოხდებოდა. გარდა ამისა, პრინციპული ეს თამაში იყო იმდენად, რამდენადაც ჩვენ შორის პაექრობა მინის არამარტოს არაგბო მოემდა. ძალიან პრინციპული არის ჩვენთვის პოზიციები აირბიში, ევროპულ ფედერაციაში და საერთოდ სარაგბო სამყაროში. იმიტომ რომ რუმინეთი გახლავთ გარკვეულწილად ფრანგული რაგბის პროდუქტი და ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა ფრანგული რაგბის მხრიდან, ევროპული რაგბის მხრიდან, ფედერაციის მხრიდან და სამართლიანადაც, იმიტომ რომ რუმინეთი ასწლოვან ისტორიას ითვლის რაგბის, მაშინ როდესაც ჩვენ მხოლოდ 50-ის და იყო დრო, როდესაც ჩვენ სწავლობდით რუმინელებისგან.
და ამ სფეროშიც კონკურენტები ვართ, არა?
ხო, ბევრ ამაში ვართ კონკურენტები, მოდი თქვათ. აქედან გამომდინარე, ძალიან პრინციპული იყო ეს გამარჯვება, იმიტომ რომ ბევრ შეკითხვაზე პასუხი უნდა ყოფილიყო გაცემული, ბევრი იმ ადამიანისთვის, ვისაც ხელეთიფება სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღება მსოფლიო რაგბში და ჩვენი სამოცანა შევასრულეთ და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარ ამოცანას ჩვენ უკვე მივახციეთ. ეხლა შეიძლება არ იყოს სანახაობრივი თამაში, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ბიჭებისთვისაც ცნობილი იყო ამ თამაშის ფასი, იყო გარკვეული ფსიქოლოგიური წნეხი, რამაც განაპირობა ესეთი პრაგმატული თამაში ჩვენი მხრიდან. რომ არ ყოფილიყო ამ ფსიქოლოგიური ფაქტორის გავლენა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მინიმუმ 30 ქულით ჩვენ შეგვეძლო მოგება ამ გუნდისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უკეთესი გუნდი ვართ.
არგენტინის ნაკრებთან გვაქვს შემდეგი თამაში. ეს თქვენ როგორც თქვით, ნუ არ არის დაგეგმილი მასთან მოგება. არის მაინც რაიმე თეორიული შანსი მაინც, რომ ჩვენებმა სხვა შედეგს მიაღწიონ, ვიდრე თქვენ დაგეგმილი გაქვთ?
იცით რა, ჩვენ დაგეგმილი ვაქვს კარგი თამაში. ეს არამარტო ჩემი პოზიცია, ეს რიჩი დიქსონის პოზიციაც არის, რომელსაც სულ ელაპარაკება ბიჭებს. ჩვენ უნდა ვითამაშოთ ჩვენი თამაში. ჩვენი, რაც ვიცით, რაც ისწავლეს ამ ბიჭებმა ამ თვეების განმავლობაში და რისი პოტენციალიც უდაოდ აქვთ. ეხლა ობიექტურად რომ არგენტინა ჩვენზე უკეთესი გუნდია, ეს ჩემპიონატამდეც იყო ცნობილი და ამ ჩემპიონატმაც აჩვენა, მაგრამ თუ ჩვენ ვითამაშეთ ჩვენი თამაში, მით უმეტეს რომ ფსიქოლოგიური წნეხი უკვე მოხსნილია და არც არავინ არ დაძრახავს ახლა საქართველოს ნაკრებს არგენტინასთან წაგებს გამო, აი ამან უნდა ფრთები შეასხას ბიჭებს და უბრალოდ უნდა ისიამონ უნდა ითამაშონ რაგბი. ეხლა ცუდი არის ის, რომ არის ტრავმები და ცუდი არის ის, რომ სამ დღეში აღდგენა უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ხერხდება. ამ თემაზე უამრავი საუბარია უკვე ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ერთი ცხრილ ცირე პერიოდი აღსადგენად 3-4 დღე, ეგრეთ წოდებული პატარა გუნდებისთვის, მაშინ როდესაც ყველა დიდ გუნდს აქვს კლასიკურად გამოზომილი და გაცვლილი 7-დღიანი დასვენება. და მეორე მხრივ ის ადდღიანი დასვენებას, რომელიც აგრეთვე არანაკლებ ცუდია, ვიდრე 3-დღიანი აღდგენა, იმიტომ რომ ესო გაცვლილია ყველაფერი, ფიზიოლოგიური ციკლები. ერთი კვირის შემდეგ უკვე იწყება გადაღლა ფსიქოლოგიური პიკის ვარდნა ფორმის და ასე შემდეგ. Ну, амазе статиები უამრავი იწერება და ექსპერტებიც ლაპარაკობენ და იმედია მომავალი სოფლიო ჩემპიონატისთვის ეს შეიცვლება. მოკლედ, ბიჭები გადიან საბრძოლველად და ჩვენ ველოდებით კარგი თამაში და ეს კარგი თამაში თუ გამოგვივიდა კარგი თამაში, ჩვენი თამაში რას მოგვიტანს, ამას ყველანი ერთად ნახავთ.
ამბობს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი ესაუბრა ტელეფონით. შეგახსენებთ, კვირას საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები არგენტინის გუნდს შეხვდება. ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 2 ოქტომბერს თბილისში პოპულარული ფრანგული მუსიკალური კოლექტივის გოტან პროექტის კონცერტი გაიმართება. ანსამბლი კიევიდან ჩავა თბილისში. კიევში მუსიკოსებმა ახალი ალბომი წარადგინეს. გოტან პროექტის და მისი მუსიკის შესახებ გიორგი გვახარია ისაუბრებს.
არგენტინული ტანგოსა და ელექტრონული მუსიკის სინთეზი. ჩვენს დროში არაერთი სრულიად განსხვავებული სტილის მუსიკა გაუერთიანებიათ, მაგრამ ასეთი მთლიანობა პლუს ფრანგული შანსონი, ბლუზი სრულიად ახალი იყო 1999 წელს, როცა ფილიპ კოენ სოლალმა, ედუარდო მაკაროვმა და კრისტოფ მიულერმა გოტან პროექტი დააარსეს. თავდაპირველად ეს მუსიკა, არგენტინული ტანგოს ინტერპრეტაცია, გამდიდრებული ელექტრონული სტილებით, ცოტა ვულგარულად ჟღერდა, ასე ვთქვათ, რესტორნის მუსიკას ჰგავდა. მხოლოდ მხოლოდ საცეკვაო განწყობილებას ქმნიდა. მაგრამ გოტან პროექტის მეორე ალბომმა, რომელიც 2004 წელს გამოვიდა, კარგი მუსიკის მოყვარულების ყურადღება მიიპყრო. მესამე ალბომი კი უკვე მილიონზე მეტი ტირაჟით გაიყიდა. წარმატება განაპირობა პირველ რიგში გოტან პროექტის კონცერტებმა, სანახაობრიობამ, ვიდეომ, კომპიუტერულმა გრაფიკამ, ტანგოს ერთგვარმა ვიზუალურმა სახემ, რაც ანსამბლის კონცერტების აუცილებელი ატრიბუტია. პლოეს სოლალი ამბობს, რომ გოტან პროექტის ახალი ალბომი, რომლის პრეზენტაცია უკვე გაიმართა მოსკოვსა და კიევში, არის მუსიკა წარსულსა და მომავალს შორის. მუსიკა ინტერნეტის თაობისთვის, ტექნოლოგიების და ტრადიციების მიქსია, რომელსაც აქ უკვე ქანთრის მოტივები ემატება. ამ კონცერტზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ვიდეო ილუსტრაციას. გოტან პროექტი ფაქტობრივად მთელ ფილმს შესთავაზებს მაყურებელს და მსმენელს. და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ტანგო არ არსებობს იმპროვიზაციის გარეშე და რომ გოტან პროექტის არც ერთი კონცერტი არ გავს მეორეს, თბილისში რაღაცაზე ორიგინალურს უნდა ველოდოთ. მართალია, მოსკოვში და ევროპის სხვა ქალაქებში ანსამბლის ახალი დისკის პრეზენტაცია კლუბებში გაიმართა. მართალია, ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი შესაძლებელია მეტისმეტად დიდი იყოს მუსიკისთვის, რომელსაც გოტან პროექტი ქმნის. ასეთი სახის კონცერტით ქართველი მუსიკის მოყვარულები განებივრებულები არ არიან. შეიძლება ამიტომაცაა, რომ ფრანგულ არგენტინული კოლექტივის თბილისურ გასტროლს მედიის მხრიდან გამოხმაურება თითქმის არ აქვს. ცარიელ დარბაზში კი ტანგოს ეფექტი შეიძლება დაიკარგოს. მართალია, ახალი ალბომი გოტან პროექტმა კლუბებში წარმოადგინა, ეს ანსამბლი მოედნებზე დაკვრასაა მიჩვეული. მის წევრებს არ ეთაკილებათ, როგორც კრისტოფ მიულერი ამბობს, გამოყენებითი მუსიკის შესრულება. ჩვენი მიზანია მსმენელმა არ მოიწინოს, ამიტომაც მუდმივად ცვლით მოტივებს. ესაა ტანგოს იდეით გაერთიანებული სტილები, ამბობს მიულერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გოტან პროექტი სხვადასხვა გემოვნების მუსიკის მოყვარულებსაც გააერთიანებს.
გიორგი გვახარია მისაუბრა გოტან პროექტის შესახებ. ფრანგული მუსიკალური კოლექტივი 2 ოქტომბერს გამართავს კონცერტს თბილისში. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების ბრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.